Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 8 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខិណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីកុងស៊ុលអាមេរិកមួយរូបត្រូវបានបាញ់ឲ្យរបួសនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់កំពុងឈប់សញ្ជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនបន្តដំណើរទៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលការបះបោររបស់ក្រុមទាហាននៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីសន្យាថានឹងពិចារណាធ្វើតាមសំណើរបស់ពួកគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចការលំអិតនៃបេសកកម្មដែលមិនអាចបរាជ័យជាដាច់ខាតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានៅរដ្ឋរាខាញ់សាក់លបងពីកម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាសូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមន្ត្រីកុងស៊ុលអាមេរិកមួយរូបត្រូវបានបាញ់ឲ្យរបួសការពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Guadalajara ប្រទេសមិចស៊ិកហើយក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យនោះមន្ត្រីកុងស៊ុលនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនឹងណោនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រទេសមិចស៊ិកវីដេអូមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកបានបង្ហាញថាខ្មាន់កំភ្លើងកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅកន្លែងចតរថយន្តមុននឹងធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តរបស់មន្ត្រីកុងស៊ុលរូបនោះនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ខ្មាន់កំភ្លើងក្រោយមកបានបាញ់មន្ត្រីកុងស៊ុលរូបនោះចំកញ្ចក់រថយន្តផ្នែកខាងមុខនៅពេលដែលរថយន្តនោះបើកចេញពីកន្លែងចតដើម្បីពន្ធពងសម្រាប់លោកមន្ត្រីកុងស៊ុលរូបនោះវីដេអូនោះបានបង្ហាញទៀតថាបុរសនោះពាក់អាវពណ៌ខៀវនិងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅប៉ុន្តែมันមានព័ត៌មានដតីទៀតរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះត្រូវបានគេចេញផ្សាយនោះទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ $20,000សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើជនណាមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជនសង្ស័យនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានមកដល់ទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនបន្តដំណើរទៅកាន់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិននឹងមិនជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ឬក្រុមមន្ត្រីណាម្នាក់របស់លោកនោះទេនេះបើយោងតាមការដឹងរបស់ក្រុមរៀបចំការផ្ទេតំណែងរបស់លោកបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នាកាលពីខែមុនដែលបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដោយលោកស្រីសាយមិនបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកណាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Houston រយៈពេលប្រហែលមួយថ្ងៃមុននឹងលោកស្រីបន្តដំណើរទៅកាន់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលហើយលោកស្រីក៏មិនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាលោកស្រីនឹងតាក់ទងជាមួយអ្នកណាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco តាមផ្លូវដែលលោកស្រីត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេលលោកស្រីត្រឡប់ទៅកោះតៃវ៉ាន់វិញការធ្វើដំណើរនេះដែលត្រូវបានតៃវ៉ាន់មើលឃើញថាជាការសាកល្បងទៅលើស្ថិរភាពនៅកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែជាទំនាក់ទំនងការបរទេសដ៏ផុយស្រួយនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកទាំងពីរនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានធ្វើការតវ៉ាទៅលើការដែលលោកស្រីសៃឈប់សញ្ជាតិនៅអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានប្រតិកម្មប្រសិនបើលោកស្រីសៃបង្ហាញសញ្ញាថ្មីថាលោកស្រីជិតស្និទ្ធជាមួយលោកត្រាំលោកស្រីសៃនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Honduras ប្រទេសNicaragua ប្រទេស Guatemala និងប្រទេស El Salvador ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃរបស់លោកស្រី
The Voice of America
ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឌីវ័រលោកអាឡាសុងវ៉ាត់រ៉ាបានថ្លែងថាលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងទាហានបះបោដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោប្រឆាំងការពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយលោកបានស្នើឲ្យទាហានទាំងនោះត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយរបស់ពួកគេវិញ ការបះបោរនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងបោកខេដែលជាទីក្រុងភៀកខាងជើងហើយបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅភៀកខាងជើងនិងភៀកកណ្ដាលក្រុមបាតកោជាច្រើនគឺជាអតីតជនបះបោរដែលបានចូលបម្រើកងទ័ពក្រោយមានចលាចលនយោបាយកាលពី5ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រហើយពួកគេបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលជំពាក់ការដំឡើងប្រាក់ខែនិងប្រាក់រង្វាន់ដល់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងបោកខេដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នោះទាហានបះបោរបានសម្រុកចូលទៅក្នុងបន្ទាយោធាហើយបានលួចយករ៉ុកកែតនិងអាវុធដទៃទៀតពួកគេក្រោយមកបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅទូទាំងទីក្រុងក្រោយពេលដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Waterra ថ្លែងថាលោកយល់ព្រមពិចារណាធ្វើតាមការទាមទាររបស់ក្រុមទាហាននោះស្ថានភាពក៏បានវិលមករកភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញស្ត្រីមួយក្រុមមានគ្នា150នាក់នៅភៀកខាងជើងទីក្រុងចូវ៉ានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមចូលវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ត្រីមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់អូតាប៉ានិងសង្កាត់ដាអាប់ដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាបានថ្លែងថាពួកតាលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់សមាជិកបុរសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីម៉ាឡាឡាខាត់គឺជាស្ត្រីមួយរូបមកពីសង្កាត់អូតាប៉ាបានថ្លែងថាពួកគេបានសម្លាប់កូនប្រុស3នាក់របស់ខ្ញុំហើយបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់យើងឥឡូវនេះយើងត្រូវក្រោកឈរឡើងដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានថ្លែងថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបុរសមកពីសង្កាត់របស់ពួកគេបានថ្លែងថាពួកគេមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងអំពើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះបានទៀតនោះទេលោកសៃណាហ្វីសាមកពីសង្កាត់ដាអាប់បានថ្លែងថាពួកគេបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនិងក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំចូលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជួយយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនោះលោកហាហ្វីកាស៊ីស្នងការប៉ូលីសជាតិបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងព្យាយាមជួយគាំទ្រនិងផ្ដល់អាវុធដល់ស្ត្រីទាំងនោះលោកណាណាអាគូហ្វូអាដូបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់ប្រទេសកាណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោកអាគូហ្វូអាដូអាយុ72ឆ្នាំបានឈ្នះលោកចនត្រាម៉ានីមហាម៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប់គាំងរបស់ប្រទេសនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួមមានទាំងក្រុមមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងហ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រានៅក្នុងប្រទេសកាណាដើម្បីធ្វើជាសាក្សីដល់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីដែលជាការមួយដ៏កម្របានឃើញនៅក្នុងតំបន់នេះដោយសារតែអំពើហិង្សានយោបាយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអាគូហ្វូអាដូបានសន្យាថានឹងកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញដោយសាងសង់រោងចក្រនៅក្នុងសង្កាត់ជាង200របស់ប្រទេសនេះកាកបាក់ក្រហមអង់គ្លេសបានថ្លែងថាតម្រូវការទៅលើមន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានមនុស្សច្រើនពេកនោះបានក្លាយជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ពិសេសនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះកំពុងទទួលបន្ទុកកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរដូវរងាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយនៅក្នុងកាសែត The Guardian បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺចំនួន3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះនាពេលថ្មីៗនេះកាកបាក់ក្រហមបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានបញ្ជូនបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាតិដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះមន្ទីរពេទ្យនឹងសល់កន្លែងទំនេរសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្សេងទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លក្ខណៈពិសេសមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកគឺការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីពីប្រធានាធិបតីចប់អាណត្តិទៅកាន់ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ដែលបន្តដំណែងនេះការរៀបចំផែនការយ៉ាងធំអស់ជាច្រើនឆ្នាំគឺដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធានី Washington ឲ្យទៅជាកន្លែងធ្វើព្យុហយាត្រាដែលត្រូវបានគេចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅជុំវិញសកលលោកថ្នាក់ដឹកនាំយោធារៀបចំគម្រោងសម្រាប់ថ្ងៃដ៏អធិកអធមនេះដោយមានផែនទីដ៏ធំសម្បើមមួយនៅឯឃ្លាំង DC Armory លោក Arash Arabasadi រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រេងលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាផែនទីដ៏ធំមួយនៃរដ្ឋធានី Washington នេះជាកន្លែងដែលក្រុមមន្ត្រីរៀបចំធ្វើព្យុហយាត្រាលើកទី58សម្រាប់ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
មានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើយើងមានកន្លែងតូចនៅក្បែរសភាដែលត្រូវរៀបចំហើយយើងមានពេលខ្លីដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការនេះនិងធានាថាមិនមានការបរាជ័យណាមួយនៅថ្ងៃនេះ
ដើម្បីហាត់សមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រើប្រាស់ផែនទី 12x18 ម៉ែត្រដែលបង្ហាញផ្លូវដែលយោធាបុគ្គលិកសហព័ន្ធនិងក្រុមមន្ត្រីត្រូវធ្វើព្យុហយាត្រាឆ្លងកាត
់
យើងរីករាយដែលយោធាសហការជាមួយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដទៃទៀតព្រោះថាយើងផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សជាច្រើនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ
យើងមានទាហានជិត 8,000 នាក់មកពីរដ្ឋ40យើងត្រូវធានាថាពួកគេបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកគេហើយអាចទៅផ្ទះវិញបានក្នុងរយៈពេល72ម៉ោង
ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែងត្រជាក់ខ្លាំងដែលជាការល្អសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាច
យើងមិនចង់ឲ្យសមាជិកយោធានៅទីនោះយូរជាងសក្តីត្រូវការទេ
ថ្ងៃស្បត់ចូលការដំណែងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករាការជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះមានលក្ខណៈពិសេសដូច្នេះផែនការអាចមានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea
ចាប់តាំងពីពេលចូលកាន់តំណែងកាលពី9ខែមុនមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានគាំទ្រការដកចេញទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏យូរនោះប៉ុន្តែវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលចេះតែបន្តនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទំនងបង្ហាញថាលោកស្រីមិនមានអំណាចលើយោធានោះទេដោយមានការធ្វើតេស្តដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីហើយអ្នកខ្លះយល់ថាលោកស្រីបរាជ័យលើរឿងនេះលោក Joe Freeman នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Rangoon ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋផងលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបំពេញការសន្យាដែលបានលើកឡើងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកស្រីបានសន្យាថាប្រសិនបើគណៈបកលោកស្រីឈ្នះឆ្នោតលោកស្រីនឹងមានតំណែងខ្ពស់ជាងប្រធានាធិបតីទៅទៀតលោកស្រីត្រូវបានហាមឃាត់ពីតំណែងប្រធានាធិបតីនេះដោយសារតែកូនកូនរបស់លោកស្រីមានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសនៅពេលនោះលោកស្រីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដី
ប៉ុន្តែវិបត្តិមនុស្សធម៌បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលយោធារបស់ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាមូស្លីមបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យាមព្រំប្រទល់ចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងភូមិខាងជើងនៃរដ្ឋរាខាញ់ដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលទឹកដីខេត្តនេះនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង500នាក់ព្រមទាំងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ផងដែរទីហ៊ានយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
ចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការនោះមកមានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 100,000 នាក់មិនបានទទួលជំនួយជាមូលដ្ឋាននោះទេហើយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 22,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្រៅពីនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានកំទេចអគារប្រមាណ 1,500 អគារនេះបើតាមកិច្ចសម្ភាសន៍និងរូបភាពផ្កាយរណបដែលផ្សាយចេញពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch
រ រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងបានអះអាងថាពលរដ្ឋបានដុតផ្ទះខ្លួនឯងជាទង្វើនៃការឃោសនាចំនួនមួយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការវិដំឡៃទៅលើការអះអាងរបស់ភាគីទាំងពីរ
ស្ថិតក្នុងពេលចលាចលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនយល់ពីការមិនអន្តរាគមន៍របស់លោកស្រីអង្សាស៊ូជីលោកស្រីមិនបានទៅកន្លែងមានចំនួននិងបាននិយាយតិចតួចពីបញ្ហានេះជាសាធារណៈអ្នករីគុណបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកស្រីបាននិយាយគឺមិនដល់ចំណុចធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះនោះទេហើយមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីស្វែងរកសម្លេងខាងក្នុងរបស់លោកស្រី
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Channel News Asia កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកស្រីបានស្ដីបន្ទោសអ្នកផ្សេងលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណណាស់ប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិអាចជួយយើងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពព្រមទាំងវឌ្ឍនភាពក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងមុនរវាងសហគមន៍ទាំងពីរជាជាងការដុតកំហឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំង
វិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលលោកស្រីបានហៅថាងាយបែកបាក់និងបញ្ហារសើបនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះគឺអាចយល់បានរដ្ឋនេះមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជាច្រើនហើយភាពតានតឹងជាមួយសហគមន៍មូស្លីមរបស់រដ្ឋនេះបានផ្ទុះឡើងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជឿថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីបង់ក្លាដេសហើយពាក្យរ៉ូហីងយ៉ាជាពាក្យកាត់ចែងពីនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារសាសនានៅរដ្ឋរាខាញ់បានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងមនុស្សជាង120,000នាក់បានទៅជំរំភៀសខ្លួនជាកន្លែងដែលមនុស្សភាគច្រើនរស់នៅរហូតដល់សពថ្ងៃ
ចាប់តាំងពីពេលលោកស្រីចូលកាន់តំណែងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់និងគណៈកម្មការប្រឹក្សាសម្រាប់រដ្ឋរាខាញ់ដែលលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាប្រធានអ្នកតាមដានស្ថានភាពដែលគ្រប់គ្រងលោកស្រីយល់ថាយោធាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកម្លាំងសន្តិសុខហើយលោកស្រីមានអំណាចតិចតួចក្នុងការបញ្ជាពួកគេពួកគេក៏និយាយថាលោកស្រីមិនមានប្រជាប្រិយភាពទេនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដូចនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនោះទេដែលនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ប៉ុន្តែយោងតាមលោក David Matheson ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាក្នុងនាមជាបុគ្គលនយោបាយដ៏ល្បីមួយរូបនៅប្រទេសដែលត្រូវបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងច្រើនតាមការបោះឆ្នោតលោកស្រីមានវិធីច្រើនអាចប្រើប្រាស់បាននិងមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកសិលធម៌ក្នុងការធ្វើបែបនេះ
លោកបានថ្លែងថាហើយនៅក្នុងករណីនេះលោកស្រីកំពុងតែជ្រើសរើសវិធីមិននិយាយស្ដីអំពីមូលហេតុមិនល្អមួយចំនួនស្របពេលដែលអ្វីដែលលោកស្រីគួរធ្វើនោះគឺនិយាយថាទេទាំងនេះគឺជាកលការដែលអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយវាជាការរំលោភបំពានដែលយើងតស៊ូទប់ទល់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យវាបន្តកើតឡើងដូចនេះនោះទេខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយអំពីជនជាតិភាគតិចតែគ្មានរដ្ឋនេះហើយត្រូវនិយាយថារបាយការណ៍នៃការរំលោភបំពាននោះគួរត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងត្រូវទទួលការកាត់ទោស
លោក Matheson និយាយថាលោកស្រីគួរតែថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិឬកាន់សារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលមានដឹកនាំមុនគឺលោកប្រធានាធិបតី Thein Sein បានធ្វើលោកបន្ថែមថាលោកស្រីគួរតែគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យបានល្អជាងមុនអំពីចំនួនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកនិយាយថាព័ត៌មានខ្លះភ្ជាប់នឹងការអុជអាល
លោកយ៉ាត់ធូដែលជាប្រធានសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរងគូនបានថ្លែងថាគណៈដែលអ្នករីគុណលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជាច្រើនមិនយល់ពីភាពស្មុគស្មាញពីចំនួននេះឬការពិតដែលលោកស្រីត្រូវធ្វើដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងប្រជាប្រិយភាពដែលលោកស្រីត្រូវការដើម្បីដឹកនាំអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសកម្មភាពរបស់លោកស្រីមួយចំនួននៅតែធ្វើឲ្យលោកមានការភ័ន្តច្រឡំ
លោកនិយាយថាមានពេលមួយលោកស្រីនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការរិះគន់ដោយមិនយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យឬព័ត៌មានខុសប៉ុន្តែនៅពេលតែមួយលោកស្រីមិនបាននិយាយអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានអាចចូលទៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីបង្ហាញថាតើការរិះគន់នោះមិនមានមូលដ្ឋានឬក៏ជាអ្វីផ្សេង
អតីតអ្នកទស្សនយោបាយលោកយ៉ាត់ធូបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសនេះដែលចំណាយពេលសរុប15ឆ្នាំនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយោធារៀបរាប់ប្រាប់លោកស្រីបើតាមប្រវត្តិរបស់ពួកគេតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងការពិតពីចំនួនពីមុននោះ
លោកនិយាយថាកន្លងមកសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតយោធាព្យាយាមយកចំណេញពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានចូលទៅតំបន់មានចំនួននិងព្យាយាមបន្លំព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនយោបាយដូច្នេះលោកស្រីគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានចូលទៅតំបន់នោះឬលោកស្រីត្រូវជៀសវាងនិយាយថាការរិះគន់ទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេ
ការរិះគន់លើវិធានការរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីឬការមិនចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់របស់លោកស្រីភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីនៅតែមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនយល់ស្របទៅនឹងការរិះគន់លើលោកស្រីនោះទេ
លោកស្រីអៃអៃសូដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាទី1ការរិះគន់ពីអន្តរជាតិទាំងអស់មានលក្ខណៈលំអៀងហើយវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់យើងកំពុងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ពួកយើងហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវការគម្លាតសេរីភាពនយោបាយនិងពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកស្រីក៏បានប្រឆាំងនឹងការដែលយល់ឃើញថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមិនបានថ្លែងសន្ទរកថាគ្រប់គ្រាន់លោកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកស្រីបាននិយាយឥតសំចៃពីបញ្ហានេះគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែនៅគ្រប់ពេលដែលលោកស្រីទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នានាគំនិតរបស់លោកស្រីជាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនិងត្រូវធ្វើខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធមិនថាពួកគេជាអ្នកណានោះទេមិនព្រមស្ដាប់ការនិយាយរបស់លោកស្រីឡើយ
លោកស្រីអៃអៃស៊ូអះអាងថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជួបជាមួយនឹងសមាភិកាអាស៊ានរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប៉ុន្តែនិយាយថាលោកស្រីមិនរំពឹងថាមានការសម្រេចចិត្តផ្លូវការណាមួយនោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះ
លោកស្រីបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំឲ្យមានកិច្ចប្រំព្រៀងនោះទេពួកគេគ្រាន់តែបញ្ចេញយោបល់របស់ពួកគេមានឱកាសនាំយកបញ្ហានានាឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងនិងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងកើតនៅទីនេះនិងទីនោះដូច្នេះវាជាឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយដោយបើកចំហលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលជាក្តីកង្វល់របស់ពួកគេ
ការបង្ក្រាបលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានស្ថិរភាពជាទូទៅដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានបង្ហាញជំហរគួរកត់សម្គាល់មួយក្នុងខែនេះដោយបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំមួយគាំទ្រជនជាតិភាគតិចមូស្លីមនិងបានហៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សន្ទរកថារបស់លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបដិសេធដោយថាការរិះគន់នោះគឺជាការប៉ុនប៉ងបង្វែរការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលកំពុងតែដោះស្រាយរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយនឹងការសន្យាផ្សេងៗទៀត
លោកស៊ីធូអងយិនដែលជាអ្នកសរសេរវិចារណកថាលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកម្នាក់បាននិយាយគាំទ្រពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសលោកថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានថ្កោលទោសនៅក្រៅប្រទេសហើយវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពទាំងមូលរបស់បញ្ហានេះនោះទេ
លោកនិយាយថានេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិពួកគេគ្រាន់តែនិយាយដោយមិនបានមើលលើបញ្ហានេះដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះទេតាមពិតទៅលោកស្រីបានដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងវាទទួលបានផលមែនលោកស្រីជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនប្រសិនបើលោកស្រីធ្វើអ្វីមួយលោកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងក្រុមភារវជនសម្ពាធពីអន្តរជាតិនិងពីយោធាផងដែរមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺមិនបានមើលឃើញត្រង់ចំណុចនេះនោះទេតាមពិតទៅលោកស្រីបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខិណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខិណាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស17នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសុនេះបើយោងតាមសាក្សីដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសុបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានជម្លៀសខ្លួនសាកសពចំនួន2និងនាំខ្លួនអ្នកដែលរងរបួសចំនួន17នាក់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យមេឌីណានៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសុបានបញ្ជាក់ថាមានជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ការផ្ទុះឡើងនេះកើតឡើងនៅម៉ោង7ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្បែរតំបន់ Tara Bunkha នៃសង្កាត់ Hudun នៃរដ្ឋធានី Mogadishu នេះសាក់សីមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាឧបករណ៍បញ្ជាឲ្យផ្ទុះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននោះហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាហេតុដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះនេះឡើងគេបានឮសំឡេងស្នូកំភ្លើងក្រោយពីមានការផ្ទុះឡើងនេះភោជនីយដ្ឋាននោះទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់ទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដែលឈរជើងនៅមូលដ្ឋាននៅក្បែរនោះ ការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ18នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មែប្រទេសតូគីដែលបានបណ្តាលឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បុគ្គលិកតុលាការម្នាក់ស្លាប់ហើយនិងអ្នកវាយប្រហារ2នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសលោក Fisi Sekin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោក Berke Bodak បានថ្លែងថាអាញាធរតូគីគ្មានការសង្ស័យទេថាពួកខឺតគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនោះក្រុមក្រៅច្បាប់ PKK ត្រូវបានតូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវករលោកអភិបាលខេតក៏បានមានប្រសាសន៍ថាហេតុការណ៍បង្កគ្រោះថ្នាក់ទី2ដែលអាចធ្ងន់ជាងនេះត្រូវបានគេទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលានៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថយន្តការពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មែនេះនៅឡើយទេហេតុការណ៍បំផ្ទុះរថយន្តនោះបានកើតមានឡើងក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់រង្គាលការពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅឯក្លឹបរាត្រីមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន39នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងក្លាយជាអ្នកនាំចេញប្រភពថាមពលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថាមពលអាមេរិកនាយកវិទ្យាស្ថានប្រេងកាតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Gerard បានថ្លែងថាលទ្ធភាពនៃការនាំចេញថាមពលច្រើនជាងការនាំចូលរបស់អាមេរិកគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Gerard បានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅកាន់ឯករាជ្យភាពថាមពលគឺអាចទៅរួចពីព្រោះតែការហាមប្រាមលើការនាំចេញប្រេងឆៅទើបតែបានបញ្ចប់ក៏ដូចជាការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបច្ចេកវិទ្យាបូមនិងខួងយកប្រេងអ្នកជំនាញខាងថាមពលនៅឯក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Amos Houston បានថ្លែងថាបច្ចេកវិទ្យាបូមប្រេងថ្មីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា fracking និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាដទៃទៀតនាំឲ្យមានការកើនឡើងមិនគួរឲ្យជឿនៅបរិមាណប្រេងឆៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺស្ទើរតែកើនឡើងទ្វេដងទៅហើយលោកបន្តថាការនេះនឹងកែប្រែអ្វីគ្រប់យ៉ាងបច្ចេកទេសខួងយកប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិវត្តទៅមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងល្បឿនដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងហើយម្ដងទៀតមន្ត្រីកងសុលអាមេរិកមួយរូបត្រូវបានបាញ់ឲ្យរបួសការពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងកូដាឡាខារ៉ាប្រទេសមិចស៊ិកហើយក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.